Tervetuloa Minä vastaan kuolema -podcastin pariin. Tämä podcast keskittyy selviytymistarinoihin ja tämän ensimmäisen jakson aiheena on Paul Martin Andrews, The Boy in the Box, suomeksi siis Poika laatikossa. Täällä sulle on tätä tarinaa kertomassa Sini ja istun tässä keksimonsteri asu päällä tätä podcastia nauhoittamassa. Kuten kunnon 35-vuotiaan aikuisen kuuluukin. Sisältövaroituksena, että tämä jakso sisältää lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa, seksuaalista väkivaltaa sekä lapsen sieppausta. Tämä jakso ei siis sovellu lapsille, joten otathan sen huomioon kuunnellessasi tätä jaksoa. Ja kaikki lapset, nyt on aika vaihtaa muumien pariin. Paul Martin Andrews syntyi vuonna 1959 ja oli ensimmäinen lapsi perheen kolmesta lapsesta. Koska molemmat vanhemmat työskentelivät, lapset olivat usein omillaan aamuisin ennen koulua ja iltapäivällä sen jälkeen. Kun Paul oli 11-vuotias, hänen vanhempansa päätyivät asumuseroon. Paulin ollessa 12-vuotias hänen vanhempansa erosi. Ero oli vaikea kaikille ja molemmin puolin oli pahaa mieltä sekä Paulin isän että tämän äidin puolelta, mutta näistä päästiin onneksi yli. Kun Paul oli 13-vuotias, hänen äitinsä meni uusiin naimisiin miehen kanssa, joka oli jäänyt leskeksi. Myös uudella miehellä oli 3 lasta aiemmasta avioliitostaan. Paul ja hänen perheensä muutti äidin uuden aviomiehen luokse White Countrysta Portsmouthiin. Kaupungissa, jossa elokuvateatterit, pelihallit, erilaiset kaupat ja kioskit sekä opittu uusi tupakointitapa veivät paljon rahaa, Paul tarvitsi itselleen enemmän käyttörahaa. Jotta hän saisi rahaa, hänen täytyi löytää töitä. Hän saikin töitä lehden jakajana ja nautti suuresti työstään, sillä se toi hänelle vastuuntuntoa, aikaansaamista ja sai ajatuksia pois vanhempiensa avioerosta. Noin 6 kuukautta Portsmouthiin muuton jälkeen sää oli todella kylmä ja lunta satoi paljon. Tiet olivat lumen ja jään peitossa ja Paul jakoi lehtiä luistimet jalassaan, vetäen kelkkaa perässään, jossa hänen jakamansa lehdet olivat. Koulu oli siltä päivältä suljettu, joten Paul oli jäänyt kotiin nuorempien lasten kanssa. Hän huomasi kuitenkin jossain vaiheessa, että maito oli loppunut ja lähti hakemaan sitä lisää. Hän lähti kauppaan, joka oli noin 1,5 kilometrin päässä Paulin kodista. Kun Paul oli saapumassa takaisin kotiin, noin 200 metrin päästä kotoa hänet pysäytti mies, joka pyysi Paulin apua. Miehellä oli sininen pakettiauto ja hän kertoi tarvitsevansa apua huonekalujen siirtämisessä veljensä peurakopilta, eli deer box. Googlen mukaan tämä on siis jokin koppi, missä pysytään piilossa metsästyksen ajan, siltä eläimeltä, jota nyt ikinä oletkaan metsästämässä. Itse hän en siis metsästyksestä mitään tiedä, joten pahoittelut, jos sanoin tämän väärin. Peurakopin koko oli 1,22 metriä × 1,22 metriä. Voisi siis pikemminkin kutsua tätä laatikoksi, ja jatkossa kutsunkin tätä laatikoksi. Instagramin puolella olevista kuvista voittekin saada vähän vihjeä siitä, millainen tämä boksi oli, eli todella ahdas paikka, ihan kuin jokin laatikko. Mies kysyi, haluaisiko Paul auttaa häntä ja tienata avun annosta vähän rahaa itselleen. Paulin mielestä mies vaikutti harmittomalta ja ylipäätään Paul ei koskaan ollut pelännyt muita aikuisia, päinvastoin. Hän tunsi olonsa kotoisaksi muiden aikuisten seurassa, turvalliseksi. Joten Paul kömpi autoon. Mies kertoi nimekseen Pee-wee. Hänen oikea nimensä oli kuitenkin Richard Alvin Ausley, ja hän oli 33-vuotias mies siihen aikaan. Mutta vaikuttaakseen tuttavammalta ja helpommin lähestyttävämmältä, hän käytti nimeä Pee-wee. Kun he lähtivät matkaan, Paulille tuli jossain kohtaa huolestunut olo. Hän oli huomannut autossa pitkän veitsen, jossa oli puinen kahva. Paul sytytti tupakan, ja Ausley sanoi polttavansa samaa merkkiä kuin Paul. He pysähtyivät jossain vaiheessa kaupalle, josta Ausley kertoi hakevansa muutamia asioita veljellensä. Kun Ausley meni kauppaan ja Paul jäi yksin autoon, hänelle tuli karmiva, selittämätön tunne siitä, että hänen pitäisi lähteä pakoon. Mutta Paul ei tiennyt yhtään, missä päin he olivat, ja pelkäsi, että joutuisi vaikeuksiin, kun hänen vanhempansa saisivat tietää, mitä hän oli mennyt tekemään. Jollain tasolla hän myös pelkäsi sitä, millaisen kuvan antaisi Ausleylle, joka hänen apuaan tarvitsi, jos hän vain ottaisi ja lähtisi. Ausley palasi takaisin hetken päästä mukanaan monia erilaisia ostoksia, mukaan lukien kartonki Marlboroa, jota Paul poltti. Kun he jatkoivat matkaa, Ausley kehitti keskustelua heidän välilleen, rohkaisten Paulia kertomaan itsestään ja vakuuttamalla, että enää ei olisi pitkä matka, kunnes he olisivat perillä. Matkaa oli takana noin 30 kilometriä, kunnes he saapuivat hiekkatien eteen, joka johtaisi Ausleyn veljen peuralaatikolle. Tie oli kuitenkin katkaistu ketjulla, eikä siitä ollut pääsyä autolla. Ausleytä tämä ei ilahduttanut ollenkaan, ja hän sanoi Paulille, että heidän pitäisi kävellä loppumatka. He olivat matkanneet hetken pitkin hiekkatietä, kunnes Ausley sanoi unohtaneensa jotain autoon, ja että hänen pitäisi palata takaisin tämä unohtunut asia hakemaan. Ausley käski Paulia odottamaan ja lähti kohti autoa. Auto oli edelleen näkyvissä, ja Ausleyn päästessä autolle Paul huomasi, miten Ausley sulloi jotain etupuolelle housujensa sisään. Paul mietti heti, että Ausley varmasti työnsi sinne sen veitsen, jonka hän oli nähnyt Ausleyn autossa aiemmin. Paul alkoi hermostua, mutta ei tiennyt mitä tehdä, ja yritti rauhoitella itseään sanomalla itselleen, että hän vain ylireagoi. He olivat kävelleet noin 30 metriä tieltä, kun Ausley osoitti aluetta, jossa sanoi veljensä peuralaatikon olevan. He kävelivät kohti laatikkoa, jonka Ausley kertoi olevan hänen veljensä piilopaikka, kun hän metsästää peuroja. Paul oli helpottunut, että Ausley oli puhunut totta. Hän ajatteli, että ei aikaakaan, kun he olisivat jo matkalla takaisinpäin Portsmouthiin, huonekalujen kera. Ausley meni laatikkoon sisälle ensin ja pyysi Paulia ojentamaan hänelle tarvikkeita. Ausley pyysi hetken päästä myös Paulia laatikon sisälle auttamaan häntä. Paul astui sisään ja näki, että lattialla oli makuupusseja ja ruokatarvikkeita. Kun Paul meni sisään, hän näki myös veitsen, jonka oli nähnyt aiemmin autossa. Ausley käski Paulia menemään aivan laatikon päähän, että he voisivat ravistella laatikon lattiaa peittävän muovisen suojan roskista. Kun he yrittivät pienessä tilassa taistella muovisen suojan kanssa, Ausley pyysi Paulia lopettamaan. Hän sanoi Paulille, että tästä ei tule mitään ja että hänellä on Paulille huonoja uutisia. Ausley sanoi tarkalleen, että minulla on sinulle huonoja uutisia. Sinut on juuri kidnapattu. Paul jähmettyi, hänestä tuntui, että veri seisahtui, ja häneen iski samanlainen aalto kuin silloin, kun jää kiinni jostain valheesta. Ausley repesi nauramaan ja sanoi, että se oli vain vitsi, mutta että kuitenkin Paulin pitäisi jäädä laatikkoon iltapäivään saakka. Paul ymmärrettävästi meni puolustuskannalle ja vastasi Ausleylle osaavansa itse puolustusta ja käyttäisi sitä Ausleyn, mikäli hän tulisi lähellekään häntä. Ausley sanoi Paulin pelottavan häntä, ja silloin Paulin keskittymiskyky herpaantui. Ausley äkkiä tarttui Pauliin vetäen tämän itseensä kiinni. Paul yritti taistella itsensä vapaaksi ja tarttua veitseen, mutta Ausleylla oli tiukka ote Paulista. Ausley löi Paulia, jonka seurauksena Paul lopetti kamppailun Ausleyta vastaan. Ausley sanoi Paulille, että jos hän vielä kerran yrittäisi tarttua veitseen, hän tappaisi Paulin. Tämän jälkeen Ausley pakotti Paulin riisumaan kaikki vaatteensa ja käski hänen mennä vatsalleen lattialle makaamaan. Ausley sanoi Paulille, että mitä seuraavaksi tapahtuu, saattaa olla hänelle epämukavaa, mutta hänen pitää olla vain hiljaa. Ausley käytti tämän jälkeen Paulia väkivaltaisesti hyväkseen. Ausley kertoi tämän jälkeen, miten 3 karannutta vankia murtautui heidän kotiinsa hänen ollessaan lapsi, ja yksi heistä raiskasi hänen äitinsä, toinen hänen siskonsa ja 3. hänet. Ausley sanoi, ettei ymmärtänyt ollenkaan, miten joku voisi tehdä sellaista kenellekään. Paul mietti, että hän ei myöskään ymmärtänyt, miten Ausley pystyi tehdä hänelle samaa. Ausley käski Paulia pukeutumaan ja antoi hänelle uudet vaatteet. Hyväksikäyttöä jatkui 8 päivän ajan, joka ikinen päivä. Ausley myös pahoinpiteli Paulia näiden päivien aikana niin, että hän sai 2 mustaa silmää, häneltä katkesi hammas ja murtui nenä. Aina kun Ausleyn piti lähteä, hän sitoi Paulin. Hän sitoi Paulin jalat ja sen jälkeen hän sitoi Paulin kädet selän taakse. Kauhuissaan oleva Paul yritti kehitellä Ausleyn kanssa keskustelua, että hän ei jatkaisi enää seksuaalista hyväksikäyttöä. Hän pelkäsi Ausleyn tappavan hänet. Valitettavasti keskusteluista ei ollut hyötyä, vaan Ausley jatkoi toimintaansa, kuten aina ennenkin. Joskus Ausley päästi Paulin kuitenkin ulos laatikosta hänen kanssaan. Paul sai toisinaan tehdä ruokaa, tutkia metsää ja pitää nuotiota. Ausley kuitenkin teki selväksi Paulille, että jos hän yrittäisi karata, hän ripustaisi Paulin puuhun ja hakkaisi tämän. Ausley oli hyvä puhumaan ja toisinaan kertoi tarinaa 2 veljeksestä, joiden kuvia hän myös näytti Paulille. Myöhemmin Paul tajusi, että myös he olivat joutuneet Ausleyn uhreiksi. Yhtenä päivänä Ausley kysyi Paulilta, mitä mieltä hän oli Ausleystä ja hänen seksuaalisesta hyväksikäytöstään. Paul vastasi hänelle Ausleyn olevan sairas ja tarvitsevan apua. Ausley tuntui tästä pahastuvan, koska hän oli nähnyt ison vaivan rakentaakseen laatikon, suunnitelman ja sen toteuttamisen. Paulista tuntui, että hän ei kuitenkaan ollut miettinyt loppuun asti sitä, mitä tapahtuu sitten, kun kaikki on toteutunut. Ajatteliko Ausley, että he voisivat piileskellä laatikossa ikuisesti? Ajatteliko hän pitää Paulin seksiorjanaan ikuisesti? Luuliko Ausley, että Paul jossain vaiheessa alkaisi nauttimaan hyökkäyksistä? Paul mietti mielessään. Ausleyn mielenkiinto näyttikin hiipuvan, mitä enemmän päiviä kului. Paul ymmärsi, että Ausleylla ei näyttänyt olevan minkäänlaista suunnitelmaa jatkolle. Kerran Paul yritti tehdä Ausleyn kanssa sopimuksen vapaudestaan, mutta Ausley tyrmäsi idean heti, painottaen, että hän kontrolloi tilannetta ja teki juuri niin kuin tahtoi. 3 päivää kidnappauksen jälkeen Ausley alkoi puhumaan Paulin vapauttamisesta. Hän antoi Paulille 2 vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto oli se, että hän veisi Paulin takaisin ja Paul kertoisi, että hän oli karannut kodistaan. Jos Paul suostuisi tähän, hän lähettäisi Paulille $50. Hän sanoi, että Paulia myös tarkkailtaisiin siltä varalta, että hän yrittäisi soittaa poliisille. Toinen vaihtoehto oli se, että Ausley jättäisi Paulin laatikkoon ja soittaisi Paulin äitin hakemaan Paulin. Hän antoi Paulille 4 tuntia aikaa päättää, kumman vaihtoehdon valitsisi. Paul valitsi toisen vaihtoehdon, eli tämän, missä hänen äitinsä tulisi hänet hakemaan, koska häntä ahdisti ajatus siitä, että joku tarkkailisi häntä ja hänen toimiaan jatkuvasti vapautumisen jälkeen, ja ei halunnut myöskään keksiä syitä sille, miksi ja miten hän olisi muka karannut kotoaan. Täysin yllättäen vastauksensa jälkeen, Auslew alkoi lyömään Paulia kasvoihin, suuttuneena siitä, että Paul ei ollut valinnut ensimmäistä vaihtoehtoa. Hakatessaan Paulia, Auslew kysyi toistuvasti, miksi hän ei ollut halunnut valita ensimmäistä vaihtoehtoa. Ainut, mitä Paul pystyi sanomaan, oli, olen pahoillani, olen pahoillani. Viikon päästä Paulin kidnappauksesta Auslew sanoi lähtevänsä. Hän sanoi, että jos jäisi enää hetkeksikään pidempään, hän tappaisi Paulin. Auslew alkoi keräämään tavaroitaan kasaan ja käski Paulin vaihtaa takaisin omat vaatteensa päälle. Hän kahlitsi Paulin jalat ja lukitsi kahleet lukolla. Tällä kertaa hän kuitenkin jätti Paulin kädet vapaaksi. Auslew pyysi Paulilta tämän äidin puhelinnumeroa ja kertoi, että pyytäisi Paulin äitiä tuomaan leikkurit mukana, että saisi Paulin jalassa olevat kahleet katkaistua. Juuri kun Auslew oli lähdössä, hän kääntyikin takaisin kohti Paulia ja raiskasi tämän vielä viimeisen kerran. Seuraavana päivänä Paul heräsi ja odotti malttamattomana äitiään. Hän yritti vetää kahleita irti seinästä, mutta ne oli niin tiukasti kiinni, että irroittaminen oli täysin mahdotonta. Paul huomasi lattialla kynsisakset, jotka Auslew oli jättänyt, ja alkoi sahaamaan ketjua. Vaikka se oli äärettömän hidasta, hänestä silti tuntui, että jotain tulosta syntyi. Kuoleminen laatikkoon ei koskaan ollut hänen mielessään vaihtoehtona. Ajatuksissaan Paul oli aina ajatellut selviävänsä elävänä koettelemuksestaan. Hetken päästä Paul kuuli, miten ajoneuvo lähestyi laatikkoa. Hän oli ihan varma, että äiti oli tullut hakemaan häntä, kun auto kuulosti täysin samalta. Auslew ei koskaan kuitenkaan ollut soittanut hänen äidille. Kun Paul näki, että auto ei ollut hänen äitinsä auto, vaan jonkunnäköinen kuorma-auto, hän alkoi huutamaan. Enimmäkseen kirosanoja. Yksi matkustajista osoitti Paulia kiväärillä ja kehoitti häntä tulemaan ulos. Mutta Paul ei pystynyt liikkumaan, hänhän oli edelleen kahleissa. Paul huusi, että hän ei voi tulla ulos, koska oli kahlittu ja kidnapattu. Paul pelkäsi, että hänet ammuttaisiin. Lopuksi 4 jäniksen metsästäjää nousivat ulos autosta ja soittivat poliisille. Paul yritti edelleen vapauttaa itse itseään pois kahleista, mutta metsästäjät sanoivat, että hänen tulisi lopettaa ja antaa poliisien löytää hänet sieltä niin, miten hänet on sinne jätetty. Kun poliisit vihdoin saapuivat, he ottivat kuvia, katkaisivat kahleet ja veivät Paulin sairaalaan. Sairaala ei kuitenkaan ollut se, missä hänen äitinsä työskenteli, ja Paul vaati, että hänet siirrettäisiin siihen sairaalaan, jossa hänen äitinsä oli. Paul siirrettiin siihen sairaalaan, missä hänen äitinsä työskenteli. Hän kuuli, miten askeleet tulivat nopeasti kohti häntä ja hänen äitinsä äänen, joka toisti, missä hän on, missä hän on. Pian Paul näki äitinsä juoksevan kohti ulkopuolella seisovaa poliisia, polvet taipuneena, kuin olisi kaatumassa. Paul oli varma, että hänen äitinsä kohta lysähtäisi maahan. Paul hyppäsi pois tutkimuspöydältä ja juoksi kohti äitiään. Äiti halasi Paulia kovaa. Kun isäpuoli vei Paulia kotiin, hän kysyi Paulilta, haluaisiko Paul jotain kaupasta. Paulin toiveena oli saada hampurilaisateria ja muita herkkuja, kuten sipsiä ja limsaa, ja niin edelleen. Kun Paul pääsi kotiin, hän meni suoraan suihkuun. Hän katsoi alas jalkoihinsa ja näki, että vesi oli todella likaista. Luonnollisesti Paul oli todella likainen 8 päivän jälkeen, ollessaan vankina, eikä mitään pääsyä huolehtimaan hygieniastaan. Kun hän katsoi likaveden valuvan viemäriin, hänestä tuntui kuin kaikki ne piinaavat päivät olisivat vihdoin valuneet lian mukana viemäriin. Myöhemmin samana iltana poliisit tulivat käymään Paulin luona. He kuulustelivat häntä yksityiskohtaisesti tapahtumista ja lopputulemana kertoivat Paulin vanhemmille, että heidän kannattaisi pitää Paulia silmällä, koska hänestä saattaisi tulla myös tulevaisuudessa lasten seksuaalinen hyväksikäyttäjä. Monet ehdottivat, että Paul menisi psykoterapiaan ja useat sanoivat, että Paul pitäisi suoraan laittaa laitoshoitoon. Paulin kuullessa nämä keskustelut, Hän mietti mielessään, että miksi häntä rankaistiin näin, mitä väärää hän oli tehnyt. Paul lähetettiin suljetulle osastolle psykiatriseen sairaalaan, jossa hän kävi ryhmäterapiassa muiden lasten kanssa. Paul löysi uskonnon elämäänsä ja rukoili paljon. Hän mietti paljon niitä aikoja, joina hän rukoili laatikossa vapautta ja suojelua. Paul on monesti miettinyt, että luojan kiitos hän oli se, jonka Auslöö valitsi uhrikseen, koska hän ei toivoisi tätä pahimmalle vihamiehellekään. Hän oli tarpeeksi vahva tälle kaikelle. Hän selviytyi. Joku toinen lapsi ei välttämättä olisi. Paulin mielestä sillä oli jokin suurempi tarkoitus, että hän ei kuollut laatikkoon tai Auslöön käden kautta. Auslöö pidätettiin ja Paul meni tunnistamaan häntä. Kävi ilmi, että tämä ei tosiaan ollut Auslöön ensimmäinen rikos. Hän oli saanut 10 vuoden vankeusrangaistuksen aiemmin toisen pojan seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja kidnappauksesta. Hän oli päässyt ehdonalaiseen vapauteen ja uusinut suurin piirtein heti rikoksensa, josta hänellä oli määrä mennä oikeuden eteen juuri sinä päivänä, kun hän oli kidnappannut Paulin. Auslöö tuomittiin tällä kertaa 48 vuoden vankeuteen hyväksikäytöstä ja sieppauksesta. Auslöllä oli oikeus hakea 30 vuoden vankilassaolon jälkeen vuonna 2003 vapautusta ehdonalaiseen. Vuonna 2002 Paul astui julkisuuteen tarinansa kanssa, vaatien, ettei Auslöötä vapautettaisi. Paul sanoi, että Auslöö oli hirviö, joka saalistaa lapsia. Tämä ihminen on sellainen, joka sieppasi, hakkasi ja raiskasi 13-vuotiaan lapsen ja sitten jätti hänet kuolemaan, Paul sanoi. Paulin ulostulon jälkeen yksi Auslöön muista uhreista, Gary Founds, tuli kertomaan oman tarinansa. Gary kertoi, miten oli itsekin joutunut Auslöön uhriksi ollessaan vasta 14-vuotias. Auslöö sai vielä 5 vuotta lisää vankeutta Garyn hyväksikäytöstä. Vuonna 2004 Auslöö löydettiin kuolleena sellistään. Hänen sellikaverinsa oli kuristanut Auslöön kuoliaaksi sen jälkeen, kun oli varoittanut poliiseja laittamasta Auslöötä samaan selliin hänen kanssaan. Auslöön sellikaveria oltiin hyväksikäytetty, kun hän oli ollut itse lapsi. Paulista tuli edustaja raiskauksen uhreille ja uuden lain ajaja, missä väkivaltaisten seksuaalirikosten tekijät, jotka edelleen ovat vaaraksi muille, sijoitettaisiin hoitolaitokseen vankeutensa jälkeen. Vuosien jälkeen, kun Paul katsoo kuvia, joita hänen pelastajat ovat hänestä ottaneet, hän sanoo, Auslöö varasti minun nuoruuteni ja sieluni. Hän varasti minun viattomuuteni. Se poika, joka lähti hakemaan maitoa sinä päivänä, ei ollut enää se poika, joka palasi takaisin kotiin. Tämäkin podcast löytyy Instagramista nimellä Mina vs. Kuolema, jonne päivitän kuvia podcast-jaksoista, ihmisistä, jotka liittyvät jaksoon, kuvia tapahtumapaikalta ja jos vain mahdollista, niin kuvia siitä, missä nämä ihmiset ovat nyt. Loppuun vielä pahoittelut tästä äänen laadusta ja suhisevista ässistä. Pyrin parantamaan taitojani tulevissa jaksoissa. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Toivottavasti pidit tästä selviytymistarinasta. Itse henkilökohtaisesti rakastan selviytymistarinoita, niitä joissa on edes jonkin sortin onnellinen loppu. Jonkin sortin siis siksi, että asiat joista ihmiset selviävät, eivät ole todellakaan helppoja asioita selvitä henkisesti, vaikka fyysisesti ovatkin selvinneet. Ensi kerralla palataan taas jonkun toisen selviytymistarinan pariin. Moikka!